V dnešním kázání, které bude mít David Javornický, se budeme soustředit na text z knihy Druhá královská, druhá kapitola, 1. až 14. verš. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I sestoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tu mu řekl Eliáš, zůstaňte zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Išli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim v pozdálí a oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. A jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl. Můj otče, vozataji Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal. Kde je Hospodin, Bůh Eliášův i on sám? Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel.
Dobré ráno, dobrý den, vítám vás na této bohoslužbě. Pro vás, kteří jste tu hosty nebo nechodíte zas až tak často, jako sbor prožíváme takové zvláštní období. Není to klasický advent jako loni a předloni, ale je to advent poznamenaný tím, že nám odchází kazatel. A vlastně tématem dnešní neděle bude loučení. Tak pro vás, kdo jste tu hosty, neloučíme se pořád, neloučíme se neděli co neděli, ale toto je taková zvláštní neděle, na ní naváže příští neděle, kdy bude vlastně mít poslední kázání náš kazatel Robert Hart. Takže loučení. Konkrétně jsme slyšeli oddíl o loučení Eliáše a Elíši. Kdo byl Eliáš? Eliáš byl izraelský prorok z 9. století před naším letopočtem, takzvaný předchůdce píšících proroků. Nezůstala po něm žádná kniha na rozdíl od Izajáše, Jeremiáše a dalších. Úkolem proroka v té době bylo vyvažovat moc. Byli tady ti mocní, ať už společensky mocní nebo nábožensky mocní, a prorok měl vyvažovat jejich moc. Prorokům se někdy říkalo vidoucí a předpokládalo se, že Bůh jim dává vidět víc. Vidět víc, než vidí běžný člověk. Vidět pod povrch. A to také byl vlastně Eliášova role. Vidět víc. Bylo to jejich darem a zároveň břemenem. Eliáš viděl víc a mluvil o tom tak, jak ho Bůh k tomu vedl, ale proto měl velmi těžký a složitý život. Působil za vlády izraelského krále Achaba a jeho pohanské manželky, která má klasické jméno Jezábel. Tak se to vžilo i do naší kultury, že se říká, že nějaká žena je Jezábel. Byla to velmi těžká doba pro věřící, kteří chtěli věrně uctívat Hospodina a poslouchat ho. Ta Jezábel systematicky likvidovala bohoslužbu Hospodinu. A místo toho oficiálně a s použitím moci propagovala a prosazovala bálovský kult. To šlo o přírodní náboženství, o magii, která měla lidem zaručit déšť, hojnou úrodu, rozrůstající se stáda, množství dětí a další benefity. Obřady této magie zahrnovaly i kultický sex. A Eliáš stál věrně na Hospodinově straně, oponoval Achabovi a Jezábel, a tak nebylo divu, že zažíval silné konflikty se svým okolím a s mocným královským dvorem. Jeho služba byla vyčerpávající, ohrožující a přinášela mu i různá zklamání, když viděl, jak se jeho spoluvěřící někdy ochotně vzdávají své víry v Hospodina a vyměňují tuto víru za přitažlivý a vzrušující bálismus. Bylo pro něj smutné někdy vidět, jak jeho bližní si vytvářejí takový rádoby mix bálismu, bálistického kultu a víry v Hospodina. Se to snaží tak nějak nakombinovat, aby měli všechno a o nic nepřišli. Eliáš. Kdo byl Eliša? Eliášův žák a nástupce. A teď dochází ten text, je vlastně z konce Eliášova života a mluví o loučení Eliáše a Eliši. Oddíl, který jsme dnes četli, se jmenuje Na nebe vzetí Eliášovo. Je to takový zvláštní, dramatický, významný moment v závěru Eliášova života. A právě tato událost přispívá k tomu, že Eliáš se stane jednou z klíčových postav adventu. Když se mluví o adventu, tak se mluví také o Eliášovi. Zbožní židé Ježíšovy doby vyhlíželi nejenom příchod Mesiáše, ale i příchod jeho průvodce, druhého Eliáše. A víte dobře, že Ježíš ho identifikuje. Prohlásí o Janu Křtiteli, že to je druhý Eliáš. A víte, že když je událost proměnění nahoře, tak kdo tam stojí? Ježíš, Mojžíš, Eliáš. Tito tři v této sestavě. Tak samozřejmě nikdo se v plném slovu smyslu nemůže srovnávat s Eliášem, nikdo z nás, tak jak jsme tady. Ale přesto ten jeho závěr, jeho života, to loučení s Elišou může být aktuálním slovem i pro nás. Snad nezajdeme příliš daleko, když povedeme takovou paralelu. Na nebe vzetí Eliášovo, dnešní kázání jsem nazval Na vinohrady vzetí Robertovo. Tak, je to trošku drzost, ale ne až tak veliká, snad se podařilo dostatečně zdůraznit ty rozdíly mezi Eliášem a Robertem a Elišou a námi a můžeme hledat inspiraci. Na vinohrady vzetí Robertovo. Tomu na nebe vzetí Eliášovi předchází loučení s Elišou. Četli jsme tam o tom, že Eliša se nějak nemůže od Eliáše odtrhnout. Eliáš chce jít tou cestou, kterou mu určil Hospodin, ale Eliša není schopen se s ním rozloučit. Dokonce to bere jako projev své věrnosti. Opakovaně mu říká, jako živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Eliáš potřebuje, aby ho opustil, a neopustím tě. Duchovní cesta Eliáše už vede jinudy. Vysvětluje to Elíšovi, ale Eliša tomu nechce rozumět. Byli tam nějaký proročtí žáci, takový studenti, profetie, a ty mu to taky říkají Elišovi. Říkají mu to na rovinu. Víš, že Hospodin dnes veme tvého pána od tebe vzhůru? A jenom tím toho Elišu naštvou. On říká, vím to taky, mlčte. Nechce se s tím srovnat. Eliáš se snaží rozloučit s Elišou v Gilgálu, nepovede se to v Bételu, nepovede se to, nejde to. Bylo to nějak pro Elišu těžké, velmi těžké. Loučení s Robertem bude těžké pro nás a už je těžké. Je to za významných 16 let naší společné cesty, našeho duchovního života. A určitě budeme vzpomínat na to, jak nám Robert pomohl v některých těžkých situacích, jak nás vedl k víře, jak nás připravoval na křest. Budeme vzpomínat na jeho kázání, na ten jasný duchovní směr, který jsme v nich mohli vnímat. Budeme vzpomínat na jasnou orientaci v dnešní náboženské scéně. Budeme vzpomínat na to, jak se postaral o naše děti, dorost, nebyl vedoucí dorostu, kdo vedl, spolu vedl dorost, Robert. Budeme na to vzpomínat. Loučení s Robertem budeme vzpomínat, jak vedl sbor statečně a moudře v době covidu i v době války. Prostě bude to těžké. A možná se budeme zkoušet tak nějak ten odchod odkládat, jako ten Eliša, prostě ten nepůjdu. Nepůjdu. Tak možná se to budeme snažit takhle nějak odkládat. Takovým pokušením by pro nás mohlo být, že Robert bude administrátor. No, tak vlastně on neodchází, že jo. Když se nebudeme příliš jako piplat s tím, jaký je rozdíl mezi tím být kazatel a administrátor, no, tak všecko jede dál. Robert tu je, on se tu staví čas od času a budeme zase spolu s tím, jakože je živ Robert, tak my ho neopustíme. Robert bude administrátorem, ale to neznamená, že bude naším kazatelem. Jeho cesta už vede jinam. Vede na vinohrady. A je to Boží cesta, která ho tam směřuje a na nás je, abychom se s tím nějakým způsobem srovnali. Aby se nám nestalo, že budeme pokračovat dál, zajdu se svým trápením za Robertem. Znám ho, on zná mě, že jo, ten nový kazatel, já ho neznám a on přijde za 2 roky a staršovstvo na mě nebude mít čas, no tak za kým zajdu? Za Robertem. A co se kázání týče, no tak ty vinohrady nejsou daleko, že jo. Zajdeme na Roberta, jo. Není to daleko, jenom upozorňuji, že se tam špatně parkuje na vinohradech, jo. Abychom si to asi tak jako nemalovali. Budeme potřebovat čas, abychom se od sebe odpoutali. Budeme potřebovat trpělivost. Ani Eliášovi s Elišou se to nepodařilo na poprvé. 2x se neúspěšně loučili, rozcházeli a jaký byl výsledek, cituji, išli oba spolu. Zase se to nepovedlo. Išli oba spolu. Možná to Eliáše zatěžovalo. Už se potřeboval definitivně rozloučit a jít tou cestou, kterou ho Bůh vede. ale chtěl být vůči Eliášovi citlivý. Já mu to neudělám, no tak pojď, ještě dáme jednu etapu. Možná, že byl rád, že i pro něj to bylo těžké, to už se nedovíme. Ale víme, že jejich loučení bylo pozvolné a že znova se tam i objevuje ten moment i u Jordánu, pak šli dál a rozmlouvali. Až najednou došlo k jasnému střihu, k jasnému rozchodu. Byl to až ohnivý vůz a ohnivé koně, které ty dva dostali od sebe. Tak je to především vázané na Eliáše, ale je v tom i určitá symbolika pro nás, tak uvidíme, jaký oheň budeme se zažít, abychom to přijali, že Robertovo místo je jinde a jeho cesta vede jinudy. Možná, že ten Eliáš byl rád, že to taky pro něj nebylo snadné. A na nás je, abychom v tom byli velmi citliví, abychom rozpoznali, kdy to naše neochota třeba určitá se s ním rozejít. Abychom rozpoznali, jestli ho nezatěžuje, jestli nepřekáží jeho cestě. Potřebujeme usilovat o tak skutečně empatické loučení. Protože co by se stalo, kdyby se loučení s Robertem nepodařilo? Kdyby se táhlo příliš dlouho? Kdyby bylo příliš silné? Tak znáte Roberta. Na tomto sboru pracoval 100%, si myslím, že to ještě málo. Určitě přes 100%. Pracoval tady naplno a ještě víc. Hodně vstupoval do mezer, když někde bylo potřeba zaskočit, staral se. A co se stane, když Roberta, tak jak ho známe, když se od něj včas neodpoutáme? No bude mít starost o dva sbory najednou. Při jeho zájmu o lidi, při jeho pečlivosti bude se pokoušet 105% tady, 105% nebo 110% radši, aby ty vinohrady o něco nepřišly, tak 110% pro vinohrady. No co bude následovat? No zničíme ho. Vyčerpáme ho. To bude naše poděkování za jeho službu? Tomu se rozhodně potřebujeme vyhnout. Eliša se nakonec od Eliáše odpoutal a Eliáš měl klid, nebeský klid. Ještě nejsme v nebi, Robert neodchází do nebe, a snad mi bratři z Vinohrad odpustí, ale ještě to není nebe. On Šiverov taky není úplně nebe. Ale Robert odchází na Vinohrady, ale i tam bude potřebovat klid, aby mohl požehnaně působit na novém místě. A otázka pro nás bude, jestli mu to dopřejeme. Jestli mu umožníme ten prostor. Loučení. Čím bylo charakteristické to loučení Eliáše s Elišou? Eliáš dal, nabídl vlastně Elišovi dar. Říká mu, požádej, co mám pro tebe udělat, než budu od tebe vzat. Tak to prostě to není daná pohádka, to je duchovní realita, tak požádej o něco. To by tak bylo. Mít tak od Roberta možnost jedné prosby. Teď nás bude poslouchat, já jsem se s ním bavil, že si to pak poslechne tady v nahrádce, jo? Takže on to uslyší, že to by byla nádhera. Dostat od něj nějaký dar, nějaký duchovní dar, kdyby nás ještě něčím na rozloučenou obdaroval. Co by to bylo? O co bych stál? Jenom připomínám, že Eliša byl sám. A to by musel hodně darů zajistit, Robert. Takže to asi nebude ta dobrá paralela. Věřím, že nám nemůže a ani nechce plnit přes stovku přání, i když by to byla přání duchovní. Ale možná bychom mohli si přát, Roberte, možná bychom mohli si přát, dej prosím nějaký dar tomu nastupujícímu kazateli. Jemu. Dej nějaký dar jemu. A možná dej nějaký dar nám jako celku. My za to nebudeme chodit po jednom, neboj. Ale dej nám nějaký dar všem dohromady. Jeden dar. Eliša měl jasno, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. To byla prosba, která uvedla Eliáše do rozpaků. Udíle ducha svatého a ještě udílet nějaké násobky ducha svatého, to nejspíš nebude v jeho kompetenci. Víte, že Eliáš to jako od toho jako se distancuje tak jako by vnitřně. No. Nechává to otevřené. Jestli Bůh bude chtít nějak do toho zasáhnout, ale nechává si to tak jakoby na distanci. Jak to dopadlo? Dostal nebo nedostal? Tam to bylo podmíněno tím, že uvidí Eliáše, jak je brán do nebe. A jestliže to uvidí, tak ho dostane. Uviděl to? Uviděl. Dostal. Ale nebyla to tak jakoby samozřejmá prosba, hele, nějak se pojď domluvit, Eliáši. Takže dar Ducha Svatého. Jako symbol dalšího působení už bez Eliáše, vlastně Elišovi zůstal Eliášův plášť, který tam zůstal po Eliášovi ležet. Samozřejmě si ho nebudeme představovat jako nějaký kouzelný plášť. Je dobré si uvědomit, jak ten plášť zafungoval, když se loučili, když ho měl ještě Eliáš. Měli předjít přes Jordán, stočil ho Eliáš, bouchnul s ním do Jordánu, Jordán se rozestoupil a prošli suchou nohou. No tak ten Jordán zase není tak velká řeka, to zase není tak jakoby velezázrak, dokud si neuvědomíme, že tam o Jordán jako takový vlastně vůbec nešlo. Že to byla hluboká symbolika. Čtenář Bible, když uslyší, že se rozestoupí vody a přejde suchou nohou, tak okamžitě ho napadne co? Exodus, vyjítí z Egypta. Centrální událost spásy ve Starém zákoně. Všechno se k ní vztahuje, všechno se okolo ní točí a odtud se vyhlíží k té novozákonní centrální události spásy. Takže Eliášův plášť vlastně odkazuje k exodu, má symbolicky připomenout exodus. A ještě plášť odkazuje k tomu Duchu Svatému, který Eliša dostane. Plášť po Eliášovi bude Elišovi připomínat exodus a dar Ducha Svatého od samého začátku. A také první věc, kterou udělá s tím zděděným pláštěm, že udeří do Jordánu a znovu připomene, tady je centrum. Centrum naší víry, spásy, zbožnosti. Centrální událost spásy. Robert nám věrně a vytrvale zvěstoval centrální událost spásy Nového zákona. Kříž a vzkříšení Ježíše Krista. Jako kazatel nás nezavedl do bažin filozofování. Vzpomínám na jeden e-mail, který nám poslal jeden bývalý kazatel naší církve, který musel do emigrace do Švýcarska. A napsal nám, že z toho Švýcarska poslouchá kázání Šeberovská. Důvod? Tam u nich už se nekáže z Bible, už se filozofuje. A to je pro duchovní život málo. Robert nefilozofoval. A Robert nás nezatáhl do nějakých bažin, nějakého postmoderního mlžení, nebo nás nezatáhl do moralizování. Pořád se točil okolo té centrální události spásy. Odchází, Vinohradům bude fajn. Na nás, na staršovstvu, na nás bude dál zdůrazňovat tuto centrální událost spásy. Nenechat se zatáhnout do filozofování, do moralizování, do postmoderního mlžení, taková ta tekutá zbožnost, abychom byli i nadále jasnými vyznavači evangelia. To je dědictví, které jsme i převzali v něčem od Roberta a které teď máme podržet. Na závěr Elíšovo zvolání, když najednou ho Hospodin vzal Eliáše, tak Elíša zvolal: můj otče, vozataj Izraele. Tak vozataj, to je těžko říct, co je vozataj, tak určitě na Google to tam je, já jsem to ověřoval, no ale hlavní je, že v tom originále tam není vozataj, takže si jim nemusíme zabývat. A doslova ten překlad je vozy Izraele a jezdci. Silný zážitek. Vidí Eliáše ohnivý vůz, ohnivé koně a nějak mu to symbolicky zase dojde a uvědomí si, celou tu dobu Eliáš byl tím naším vozem, těmi koňmi, tou obranou, tím útokem prostě při nás stál, bránil nás, chránil nás. A tak to Eliša v tom zvolání vlastně, mu to tak jakoby vpadne do té metafory: Eliáši, ty jsi byl ty naše vozy, ty jsi byl ty naše koně, to vojsko, ty jsi nás chránil. Robert byl naší duchovní obranou, kvalitní, dynamickou, ono, když se to bere moc tak jako rigidně, tak to špatně funguje, pokorný a pevný. Teď ho ztrácíme, Vinohrady získávají. A otázka zní, kdo bude teď naší obranou? Kdo bude naší obranou? Robert na to nebyl sám. Spolu s ním vstupovalo do různých bojů obětavé staršovstvo v různém složení. Spolu s ním mnozí z nás jsme vstupovali, jste vstupovali do těch zápasů. Třeba jako vedoucí skupinky, jako vedoucí některé služby ve sboru a tak dále. Tak jde o to v tom pokračovat, aby náš sbor měl to jezdectvo, aby měl ty vozy, aby jsme byli dobře chráněni a dobře postupovali vpřed. Na Vinohrady vzetí Robertovo. To je něco, co nás čeká a věřím, že v tom dobře obstojíme.